doi împărați. Am văzut că, practic, împărțirea în cele două cărți a fost una de natură practică, nu neapărat teologică, dar practică, pentru că atâta intra pe un sul scris în vremea aceea și atât a intrat din împărați pe primul sul și apoi s-a trecut la sulul următor. Se menține aceeași temă și, sau aceleași element care apare în prim plan și care am spus că e acel element sau idee de tron, da? Câte tronuri? Două tronuri, unul pământesc și unul ceresc. Și motivul pe care îl vedem pe tot parcursul cărții este un eșec și o victorie. Eșecul omului și a celui aflat pe tronul pământesc, da? Și victoria lui Dumnezeu aflat pe tronul său ceresc. Există și oarecare trecere a accentului, dacă în prima parte, în unul împărați, ne uităm și vedem faptele efective care duc la eșecul omului, respectiv victoria lui Dumnezeu. În partea a doua, în doi împărați, vedem și fapte, dar vedem mult consecințele eșecului omului, consecințele faptului că Dumnezeu rămâne pe tronul său și este victorios. Și data trecută ne-am uitat la eșecul omului și am discutat despre motivul care a fost acestui eșec. Și care am spus că a fost motivul eșecului? L-au pierdut pe Dumnezeu din perspectiva lor, din vederea lor, da? În și vedem asta în deciziile și modul cum au luat decizii împărații, da? Deci pierderea lui Dumnezeu din perspectivă. Și care a fost atunci modul în care au eșuat și au uitat vocația? Odată ce îl pierzi pe Dumnezeu din perspectiva ta, din modul tău de a gândi, din deciziile pe care le iei, uiți menirea pentru care existi și de ce faci ce faci. Da? Și ei și-au uitat menirea lor ca și popor. Și-au dezvoltat ce? Am zis un exclusivism greșit, da? Un exclusivism greșit. Îl vedem acest exclusivism când ne uităm în cartea Iona, de exemplu, nu? Și la reacția lui Iona când Dumnezeu îl trimite la păgâni, da? Cu cuvântul său. Ei aveau acest exclusivism, noi suntem poporul lui Dumnezeu, numai noi și ai noștri. Da? Pe când, și am spus că trebuiau să aibă un exclusivism. În ce sens trebuiau să aibă un exclusivism? În închinarea lor, să se închine numai lui Dumnezeu. Deci exclusivism, aveau exclusivism în ce nu trebuia și nu aveau în ce trebuia. Da? Un exclusivism greșit. Și dovada eșecului lor, unde s-a văzut? Lipsa sensibilității spirituale. Și de ce spunem lipsa sensibilității spirituale? V-am enumerat aici niște profeți. Osea, Amos, Iona, Isaia, Ieremia, Mica, Naum, Habacuc, Zaharia. Ăștia au scris cât din Vechiul Testament, nu? Nu este scris de oamenii ăștia. Toți au trăit, au profețit, au adus cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul ăsta în această perioadă de timp. Da? Deci nu se poate spune că n-au știut, că n-au avut cuvânt de la Dumnezeu, că n-au avut îndrumare, da? Dar datorită lipsei sensibilităților spirituale, tot la eșec au ajuns, da? Ăsta este pericolul. Au avut cuvântul, da? Și împărăția de nord, și împărăția de sud, dar a existat această lipsă a sensibilității spirituale. Și pe de altă parte vedem victoria lui Dumnezeu. Este evidentă și în cartea cărțile 1 și 2 împărați această victorie, dar probabil cel mai evidentă este în scrierile tocmai ale acestor profeți. Acolo vedem pe deplin partea aceasta toată plinătatea ei, partea victoriei lui Dumnezeu în cărțile profetice. Dar, din nou, care a fost motivul pentru care Dumnezeu a lucrat așa cum a lucrat? Nu, din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu a făcut o promisiune, da? Dumnezeu a făcut promisiunea ca să-i țină. La victoria lui Dumnezeu ne referim în special la faptul că ei continuă să existe. Exact, dar pe de altă parte, chiar dacă n-au ascultat, Dumnezeu nu i-a lepădat. De ce? Pentru că a făcut o promisiune lui Avram, da? Să-i binecuvânteze pe el și sămânța lui. Practic, acolo, ăsta e motivul, da? Ăsta e motivul. Cum? Modalitatea în care Dumnezeu a adus victoria sa, odată vorbindu-le, da, prin profeți, comunicându-le cuvântul său și voia sa, dar am văzut, din păcate, sensibilitatea lor spirituală nu era așa cum trebuie, și pe de altă parte, prin intervenția directă a lui Dumnezeu în istoria poporului, da? Atunci când poporul nu ascultă, Dumnezeu intervine direct, numai că mai bine să asculte, nu-i așa? Pentru că e mai rău să cazi în mâna unui Dumnezeu mânios, da? Și să suporți disciplinarea și judecata lui Dumnezeu. Și dovada victoriei lui Dumnezeu este că și în ziua de astăzi avem poporul Israel. Da? Sunt istorici care spun despre Israel că este un popor fosilă. Da? În sensul că își trasează rădăcini. Care alt popor? Da? A rămas același, cu același nume, cu aceeași structură și aceeași identitate de acum 4.000 de ani, da? Care? Niciunul. Niciunul. Și aici se vede mâna lui Dumnezeu și victoria lui Dumnezeu în istoria lor. Și din acest lucru și noi suntem ca și popor al lui Dumnezeu în vremea nou testamentală, nu vorbim, venim acum la noi. Și noi suntem predispuși eșecului, din păcate, nu-i așa? Suntem predispuși eșecului, avem tendința să-L pierdem pe Dumnezeu din perspectiva noastră, din privirile noastre. Asta ne duce la ce? La uitarea chemării noastre. De ce suntem aici? Pentru ce suntem aici? Care este vocația noastră principală ca și copii ai lui Dumnezeu? Și asta duce la rândul ei la lipsa sensibilității spirituale. Și dacă e să-L slujim pe Dumnezeu ca biserică, da, trebuie trebuie să nu-L scăpăm pe Dumnezeu din privirile noastre. Trebuie să continuăm să ne rugăm, să studiem cuvântul Său și să rugăm pe Dumnezeu să ne mențină sensibilitatea spirituală. Sensibilitatea spirituală. Bun. Mergem acum și intrăm în cartea a doua a împăraților, care practic continuă cu domnia lui Ahazia în Israel până la versetul 18, care se încheie cu celelalte fapte ale lui Ahazia și ce a făcut el. Nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Ahazia, când a domnit, dacă vă uitați peste foaia pe care v-am dat-o cu 854-853, a avut o domnie scurtă, a murit, putem spune, prematur, da? Datorită ce? Idolatriei sale. Domnește în acel segment de perioadă de pace între împărăția de sud și împărăția de nord. Și cu ce începe versetul 1? Moab s-a răzvrătit împotriva lui Israel după moartea lui Ahab. Da? Deci avem această specificare a răzvrătirii moabiților împotriva lui Israel. Până atunci îi fusese reținut sub control de către Israel. Însă această răzvrătire a moabiților este un semn al ce? A consecințelor, dacă vezi, politice ale idolatriei din Israel. Am văzut până la sfârșitul cărții 1 împărați niște consecințe economice. Nu-i așa? Economice, versetul 49, zice, atunci Ahazia, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat, sus, Iosafat a făcut corăbii din Tars ca să meargă la Ofir să aducă aur, dar nu s-au dus căci corăbile s-au sfărâmat la Ețion Gheber. Știm că aceasta a fost o întreprindere împreună cu Ahazia, da? Vedem consecințele economice ale judecății lui Dumnezeu. Versetul 1, consecințele politice ale răzvrătirii sale și avem și versetul 2, am putea spune consecințe personale, da? Mi se spune că a căzut prin zăbrerele odăii lui de sus din Samaria și s-a îmbolnăvit, da? Și ce face în acest moment? Critic pentru el, pentru viața lui, da? În loc să se ducă la Dumnezeu, să ceară călăuzire, să ceară sfat, să ceară îndrumare, ce face? Versetul 2, duceți-vă și întrebați pe Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Deci el trimite slujitorii în Filistia, da? Ecronul acesta era la granița cu Filistia, aproape de Samaria, și ne întrebăm, da, oare de ce îi trimite acolo când oricum baalismul nu era în floare în Israel? De ce nu i-a întrebat pe prorocii lui Baal de la el, din țară? Și pot fi trei motive pentru care face lucrul ăsta. Odată că poate a vrut să țină boala lui și situația lui, stării lui de sănătate, un secret față de dușmani sau față de cei care căutau să ia tronul sau popor sau așa mai departe. Deci a vrut să țină situația cât mai secretă, nu? Așa cum și astăzi, nu? Toată lumea zice că Putin e bolnav, dar de fapt nu e bolnav, dar e bolnav, nu, numai circulă zvonurile, da? Dar nu se știe exact care e situația, da? Starea de sănătate a unui lider este un aspect important în conducerea și în situația politică a unei țări. Mai ales când ai și dușmani și război și așa mai departe, da? Deci ăsta e un motiv. Un alt motiv poate fi faptul că Ecronul și Filistia era renumit, se pare, în perioada aceea pentru cei care vrăjitori, când nu putem să le spun, vrăjitori și ghicitori și așa mai departe, da? Deci în acea regiune existau vrăjitorii și ghicitorii renumiți. Și un al treilea rând, nu era foarte departe de Samaria, unde se afla el. Așa că, cel mai probabil, acestea au fost motivele pentru care trimite la Ecron, oricum o decizie nebunească din partea lui. Și spune versetul 3 că îngerul Domnului, da? De cele mai multe ori când vedem îngerul Domnului în Scripturi, în Vechiul Testament, da, putem să ne gândim că este vorba de cine? De Domnul Iisus Hristos în starea lui dinainte de întrupare, da, putem să-i spunem, apropo de asta, Cristofanie. Există teofanie care vorbește despre întruparea lui Dumnezeu Tatăl, da, și Cristofanie care este mai specifică, care este o înfățișare a lui Hristos sub forma acestui înger al Domnului. Și îngerul Domnului spune lui Ilie, du-te înaintea solilor și spune-le, oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duce să întrebați pe Baal Zebub, Dumnezeul Ecronului. De aceea așa vorbește Domnul, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Sigur, era cunoscut Ilie și printre solii aceștia și cu siguranță și împăratul, după descriere, a recunoscut cine era, însă vedem aici reacția lui. Nu este o reacție de smerenie, de pocăință, nu? Au fost împărați care când au primit vestea că vor muri, ce au făcut? S-au pocăit și Dumnezeu chiar le-a prelungit viața, nu? Însă, care-i reacția lui Ahazia? Trimite soldații după Ilie. Ce s-o fi gândit? Pun eu mâna pe Ilie și îl fac să schimbe prorocia asta. Da? Oricum, nu i-a trimis pe soldații ăia să-l cheme pe Ilie la o cină amicală, nu? Că nu trimiți 50 de oameni, nu? Și 50 de soldați ca să inviți pe cineva la o discuție amicală. În mod evident, era efectiv o încercare de arestare a lui Ilie pentru a-l forța să schimbe ceea ce a spus. Și ce se întâmplă? Avem trei confruntări, nu? Trei grupuri de 50 de soldați cu comandantul lor care se duc la Ilie. Ilie era undeva sus și oamenii aceștia vin la el. Poziția lui Ilie ce arată? Arată, avea și un simbolistică, nu? Că era superior lui Ahazia, nu? Și ce zice primul soldat? Zice, căpetenia aceasta s-a suit, versetul 9. la Ilie, care ședea pe vârful muntelui și a zis, omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis, pogoară-te sau coboară-te. Omule, interesant, îi zice omule al lui Dumnezeu, dar chiar credea lucrul acesta, cu siguranță era doar o expresie pentru el, pentru că nu avea nici respectul, nici atitudinea potrivită față de omul lui Dumnezeu. Aceeași atitudine de mândrie, de aroganță, de poruncire o are și al doilea soldat, da? Și ce zice Ilie? Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, și ideea e că sunt un om al lui Dumnezeu, dar ideea e că dacă sunt un om al lui Dumnezeu, deci eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu, deci am o poziție superioară lui Ahazia, da? Iar voi ar trebui să vă supuneți mie, eu n-am nicio datorie să mă supun vouă, da? Și apoi ce zice Ilie? Să se pogoare foc din cer. Observați același cuvânt. Soldat, comandantul zice, pogoară-te, și Ilie zice, dacă sunt om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer. Nu eu mă pogor, ci focul din cer să se coboare și să îi mistuiască, și lucrul ăsta chiar se întâmplă în primele două întâlniri și confruntări. Sigur, în a treia confruntare, comandantul vine cu atitudinea potrivită, cu atitudinea corectă și prin faptul acesta Dumnezeu îi dă de știre lui Ilie că poate să meargă cu el, că nu îi se va întâmpla nimic. Apropo de Baal Zebub, da? Baal Zebub sau Zebul. Unii spun că Baal Zebub înseamnă Domnul Muștelor. Domnul Muștelor. Pe când Baal Zebul înseamnă Baal Prințul. Și unii zic că asta a fost o modificare intenționată a scribilor ca să aducă, să vorbească despre Baal, că în loc de să fie domn prințul, e de fapt domnul muștelor, da? Deci o ironie la adresa acestui zeu fals. Alți comentatori spun că Baal Zebub poate fi tradus și ca domn al focului. Domn al focului. În acest caz, lucrul ăsta are semnificație pentru ceea ce se întâmplă, nu cu focul pe care Ilie îl cheamă din cer. Da? Și din nou, ca și pe Carmel, da? Dumnezeu, adevăratul domn al focului, folosește focul ca să-și arate puterea și autoritatea, până la urmă, exact, și supremația. Până la urmă, toate aceste confruntări sunt despre ce? Nu despre Ilie, sunt despre cine e pe tron, da? Ahazia, sau care tron este mai important și mai mare și mai puternic, cine cui trebuie să îi se supună, da? Și Dumnezeu arată că El este pe tronul său ceresc, iar Ahazia ar fi trebuit să îi se supună și să-și recunoască poziția. Dar Ahazia era ca cei din vremea lui, ce a făcut? A pierdut perspectiva lui Dumnezeu. El se credea pe tronul cel mai înalt și lucrul ăsta l-a făcut să-și piardă și sensibilitatea spirituală și să nu răspundă la dovezile pe care Dumnezeu îi le dădea cu privire la puterea sa. Bineînțeles, Ahazia nu se pocăiește și moare exact așa cum Ilie i-a prorocit. Care erau problemele principale și când uităm prin toate aceste la finalul discuției despre fiecare împărat, care erau principalele lor probleme? Zicea, dar înălțimile nu au fost dărâmate, nu? Apoi s-a aliat cu nu știu cine, da? Care erau principalele lor probleme? Idolatria și asocierile. Idolatria și asocierile. Nu sună cunoscut. Care sunt principalele probleme ale creștinului din bisericile de astăzi? Idolatria? Sigur, nu sub forma aceea cu Baal, Zebub și cu... Dar știm noi lucrurile care ne sunt idolașii noștri, nu? Și asocierile. Și la cine cerem sfatul? La cine ne ducem, nu? La cine alergăm după ajutor? Aceleași probleme. Și vedem că Dumnezeu urăște idolatria. El nu-și vrea să-și împartă slava cu nimeni. Da? Nu că și-ar împărți-o el, dar slava din mintea și din inima, nu a mea și a ta, aia nu vrea să o împartă cu nimeni. Nu-i așa? Bun. Ioram, de la 2 cu 1 până la 8 cu 15. Ioram înseamnă Jehova este înălțat, a domnit 12 ani, 853-841 în Israel. Încă un lucru, să nu sărim peste el. Dacă vă uitați la versetul 17 din capitolul 1, cum se termină? Zice că în locul lui a domnit fiul său. Ioram, da? Căci n-avea fiu. Adică nu fiul său, fratele, practic fratele său, da? Căci Ahazia n-avea urmași, da? Ahazia a murit după cuvântul Domnului răsit prin Ilie și în locul lui a început să domnească Ioram în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda. Aici sunt doi Ioram, dacă vă uitați și pe tabelul care vi l-am dat. În același timp, în Iuda era un alt Ioram, care, fiul lui Iosafat, da, care domnea. Dar acest Ioram este fratele lui Ahazia, da? Pentru că Ahazia nu avea un fiu. Da? Asta e motivul fertilității, nu? Din nou un afront la Baal, care se presupunea că este și zeul fertilității, da? Deci Baal, în care acest Ahazia s-a încrezut, da? Nu a putut să-i dea un urmaș pe tron. Bun, și ajungem la Ioram, 12 ani, pe tronul lui Israel, și în acești 12 ani va lucra cel mai mult cine? Elisei. Și acum intră Elisei pe scenă, da? Dacă ne gândim la toți oamenii aceștia mari pe care Dumnezeu i-a folosit, începând cu Moise, nu? Ilie, Elisei, Iosif, Samuel, nu? David, fiecare dintre ei spre cine arată? Într-un fel. Spre Domnul Iisus Hristos. Dacă e să luăm calitățile tuturor acestor oameni, nu? Și ce au făcut ei bun, da? Toți sunt o părticică din Domnul Iisus Hristos și ce este și ce va fi El când va reveni. Ilie și Elisei. Haideți să vedem acum transferul. Primele 14 versete din capitolul 2 reprezintă transferul funcției, dacă vreți, poziției profetice de la Ilie la Elisei. Și versetul 1. Când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie pleca din Gilgal cu Elisei. Și spune că s-au coborât la Betel, versetul 2. Toată lumea se pare că știa că era ultima zi a lui Ilie acolo. Cu siguranță trebuie să fie existat o revelație anterioară cu privire la asta, o revelație care nu avem înregistrată în Scripturi, dar vedem că și Elisei știa și fiii prorocilor știau că Ilie va fi luat de Domnul. Ce reprezintă? De ce îi spune Ilie, îi zice lui Elisei, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Și nu numai aici, îi mai zice încă de câteva ori, rămâi aici, că eu trebuie să merg mai departe. De ce face Ilie acest lucru? Da. Să-l testeze. Să-l testeze. Să îi testeze devotamentul său. Da? Era un test. Era ucenicul lui, era mentorul lui. Vedem, îl numește Elisei părinte la un moment dat, dar era ca un fiu, da, al prorocului, era, putem spune, cel din tâi fiu al lui Ilie. Și exista obiceiul că atunci când un profet murea sau își transfera autoritatea să rostească și o binecuvântare deosebită. Deci era un lucru pe care Elisei îl cunoștea. Da? Așadar era implicată și o binecuvântare și ăsta era un test cât de mult preț punea Elisei pe această binecuvântare. Nu? Cine n-a pus preț pe Esau? Da? Putea să zică și Elisei, nu mă mai duc, e prea cald afară, mă mai duc până la Betel, pot să mai bine rămân aici și la ce folos să mă mai duc dacă eu mor de căldură? Nu? Cum a zis Esau, pe ce trebuie dreptul de întâi născut dacă eu mor de foame. Nu-i așa? Adesea renunțăm la binecuvântări mari pentru niște lucruri banale, pentru roșcovele lumii. Nu-i așa? Dar Elisei trece testul și spune nu, rămân cu tine și nu cade, să zicem, în această capcană. De ce zice Elisei știu și eu, dar tăceți? De ce zice oare lucrul ăsta? Ce exprimă chestia? De ce nu vrea? Practic e ceva, nu vreau să vorbesc despre acest subiect. Elisei își exprima durerea. Durerea era durerea despărțirii apropiate. Era un lucru de care nu se simțea liber să vorbească. Știa că se va despărți de mentorul său și simțea această durere. Însă zice, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Versetul 6 din nou spune, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. Elisei refuză. Versetul 8. Ilie și-a luat mantaua, a făcut o sulă, a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. Deci, așa cum Moise a folosit toiagul pe vremuri, nu? Ilie folosește aici mantaua și se despart apele Iordanului de data aceasta. Ce mesaj transmite chestia asta? Când Moise a despărțit apele, în ce context era? A exodului, a ieșirii din Egipt. Ce era Egiptul? Era robia, era locul lor de robie, trecerea, exact, spre libertate, da? Spre binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum poporul era liber? Din punct de vedere spiritual, nu. Erau tot într-o robie, în robia idolatriei. Și Dumnezeu, prin Ilie, nu? Prin această despărțire a apelor, spune, ce spune? Am aceeași putere și aceeași autoritate. Da? Așa cum i-am scos atunci din robia egipteană, da? Și cu mână tare, și acum am puterea și autoritatea să scot acest popor din robia spirituală în care se află. Da? Și pot să-i duc spre binecuvântare. Era un lucru evident, dar ca să vezi lucrul ăsta și să-l înțelegi, de ce era nevoie? De sensibilitate spirituală. Și Dumnezeu e același și astăzi. Nu? Are aceeași putere, aceeași putere să ne scoată pe fiecare din noi, dacă avem robiile noastre, dacă există anumite aspecte în viețile noastre care ne țin încă robi, Dumnezeu are putere să ne elibereze și să ne ducă la binecuvântare. Dar ca să credem și să înțelegem lucrul ăsta, de ce avem nevoie? De sensibilitate spirituală. Și asta ar trebui să fie rugăciunea noastră. Doamne, ajută-ne să vedem lucrul acesta. Ajută-ne să credem lucrul acesta. Ce cere Elisei? Utere, porție dublă din Duhul lui Ilie. Cum a zice Ilie, greu lucru cer, pentru că până la urmă, cine era responsabilul cu porțiile și cu... Sigur, aici am vorbit jumătate de Duhul, sigur, Duhul Sfânt e unul singur și ci era vorba plinătatea, dacă vreți, în accepțiunea termenului nou testamental, nu? Dar zice, dacă mă vei vedea plecând, și se va îndeplini dorința. De asemenea, ideea asta de porție dublă, cine primea porție dublă din moștenire, din binecuvântare? Întâiul născut, nu? Întâiul născut. Și deja am spus, Elisei era ca și întâiul născut al lui Ilie și el primea dublu moștenirii, da? El de asemenea era ca întâi născut, era responsabil să ducă ce? Să ducă lucrarea și misiunea tatălui mai departe, ca din poziția de întâi născut. Versetul 11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Carul și caii de foc, ce reprezintă? Oaste, erau ca care, carul era mașina de război principală, nu? În vremea aceea. Aici vedem o mașină de război cerească, da? Reprezentând oastea cerească. Nu este o imagine așa de, cum să zic eu, la care să stai și să te uiți fără nici. Cu siguranță ar fi putut să-l facă pe Elisei să ce? Să o ia la fugă, da? Sau să tremure, da? Dar important, nu știu dacă nu a fost încă un test să-l pună pe Elisei pe fugă, pentru că Elisei era important să rămână acolo și să-l vadă pe Elie plecând ca să primească ceea ce a cerut, nu? Porția dublă din exact. Exact, cu siguranță și-a amintit. Da, exact. Foarte, foarte interesant lucrul ăsta. Dar mai un lucru interesant, dacă te uiți peste imagini așa cu privire la momentul când Ilie este luat de Domnul, îl arată pe Ilie în carul de foc și mânând carul ăla și dispărând în cer. Însă, dacă ne uităm atent, Scriptura nu spune că Ilie, carul și caii de foc l-au luat pe Ilie. Spune lucrul ăsta. Asta e cel mai bun caz, o interpretare a noastră. Spune aici că ce se întâmplă? Acest car, da, doar i-au despărțit pe cei doi, da? Și ce se întâmplă cu Ilie? S-a înălțat într-un vârtej de vânt. Nu în carul de foc, da? Deci un vârtej de vânt este cel care la unii, pe bună dreptate, pot să și pun întrebarea, oare n-o fi fost aceeași glorie Shechina, da? Care efectiv l-a luat pe Ilie, da? Elisei se uită și strigă, părinte, părinte, da? Carul lui Israel și călărimea lui. Ce înseamnă chestia asta, carul lui Israel și călărimea lui, când afirmă Elisei despre Ilie? You know, carul, ce era? Era mașina de război. Ce afirmă Elisei aici cu privire la Ilie? Și spune, cine a fost adevărata armată și putere a lui Israel? O armată de un singur om, da? Care s-a bătut cu prorocii, care cu Ahab și cu toți a fost urât și a fost dușmănit. de toți. Prin asta, deci Elisei își aduce omagiu și respectul față de cine a fost Ilie și a spus, tu ai fost armata, puterea lui Israel și tăria lui Israel. Exact. E interesant, știți de câte ori apare numele lui Ilie în Noul Testament? 29 de ori. Știți de câte apare numele lui Elisei în Noul Testament? O dată. O singură dată. Au fost oameni diferiți, au avut lucrări mai diferite. Dacă Ilie a avut de-a face cu aspectul judecății lui Dumnezeu și pronunțării judecății lui Dumnezeu, Elisei, pe de altă parte, a fost omul care a arătat harul lui Dumnezeu în acțiune și, în general, când cineva... Exact, și, dar când cine, el este cel care a arătat vindecarea, mângâierea lui Dumnezeu, mult mai mult decât Ilie, care a fost cu judecata, partea de judecata lui Dumnezeu, Elisei este cu partea harului și milei lui Dumnezeu arătată față, arătată celor din jur, practic binecuvântarea lui Dumnezeu, judecată și binecuvântare.